Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Silkeborg truer igen i den her sæson. Et hold, vi vinder over på udebane og taber til på hjemmebane. Og hvor skal vi så møde dem på søndag? Det bliver hjemmebane. Vi sætter holdet, og hvad vi skal gøre her i programmet. Og hvordan er vores muligheder egentlig der i toppen i forhold til de andre hold? Er det en stensikker fjerdeplads, der er på vej? Eller kan vi måske... Og så skal vi også tale om Grønkær, hjemfaldspligt og fanzone. Mit navn er Rasmus MP. Og velkommen til Michael Winter.
Tak for det.
Fan, og vi skal snakke også om den der hjemfaldspligt. Altså, jeg glæder mig. Når det går business i Københavns Fanradio, så er det simpelthen dejligt, at der er nogle klogere hoveder end mig, vi kan kalde på.
Jeg skal prøve at gøre det kortere end sidst, hvor der var nogen, der mente, at det blev lidt langhåret.
Det er godt. Men sådan må det jo godt blive her i Fanradioen. Langhåret, det er du ikke, Kasper Højgaard.
Og tyndhåret.
Men velkommen til i hvert fald redaktionsleder på Discovery. Og skal også hjælpe os med at danne det her overblik over, en ting er Superligaen, og noget andet er, altså se lidt på os udefra, fordi vi kan sgu ikke selv finde ud af, hvorfor der en fan vi er.
jeg skal prøve at hjælpe.
Det lyder skide godt. Fedt, og tak fordi I er kommet begge to. Vi begynder lige med en af ugens nyheder, og det er, at Jesper Grønkær bliver en del af Legends Club herinde. Og man går jo fra at tænke, nej, jeg skal i parken på søndag, til at tænke, der er sgu alligevel en dejlig mand, man har lyst til at hylde der. Michael Winter, et heltekvad for Grønkær. Hvad tænker du om, at han nu kommer i Legends Club?
På tide. Man kan ikke sætte en all-time FCK startelver uden at tage Jesper Grønkær med som venstrekant. Det kan ikke lade sig gøre. Så fortjent, både fordi han altså, leverede på trods af mange skader, men også fordi han kom med en professionalisme. Altså han kom med det der Bundesliga, Atletico, Chelsea, den der hårdhed også. Altså, så det er en spiller, der både lavede mål og leverede med bolden, men også en spiller, som kunne tage far. Altså også for en, der kunne indgyde noget, der havde noget ild i øjnene ret ofte.
Kasper, hvad tænker du om Grønkær som spiller, som vel også menneske? Du har vel også mødt ham uden for banerne adskillige gange?
Det har jeg også. Jeg har gået rundt med ham her i parken forud for en landskamp og holdt oplæg i forskellige lounges. Der var han meget, meget festlig. Han var helt glad for, at han kunne have fået et par fadet inden kampen. Var han ikke vant til, når han skulle i parken, når han skulle spille. Virkelig omgængelig fyr, faktisk. Og man kan jo heller ikke sætte et Superliga all-time hold, uden at sætte ham på, tror jeg. Han er vel sådan en top 3-5 stykker, der har spillet i Superligaen nogensinde. Så en kæmpe gave for FCK, da de fik ham hjem, og de fik vel fuld udbytte de kommende år.
Ja, altså statistikken siger jo 5 sæsoner, 4 mesterskaber på de 5 sæsoner. Og så spørgsmålet, hvor meget han har været en del af det, du siger, der har været nogle skader. Men trods alt meget bærende, og også fra dag 1, han kommer hjem, gør en forskel.
Og gør en forskel i Champions League.
Ja.
I den anden, hvordan skal jeg tænke, første Champions League, anden Champions League, vi har selvfølgelig, ja. Hvor han scorer mod Celtic, og hvor han bliver så enormt vigtig for vores hold, fordi han jo går ind og spiller den der second striker, eller sådan anden angriber, og spiller også på et hold med en Doig, altså, hvor der er nogle navne på, hvor det er, sådan, det er jo et legendarisk hold, og måske kan man godt, altså, et af de bedste hold, vi har haft herinde.
Mm. Men en ting er, at det er et af de bedste hold, vi har haft herinde. Og han er så en af de bedste spillere på et af de bedste hold, vi har haft herinde. Havde vi i virkeligheden fortjent ham på det tidspunkt, han kommer hjem?
Det synes jeg jo, jeg havde. Hvis man har stået herinde i sæsonen 96-97, synes jeg, jeg havde fortjent det.
Ja. Hvis man havde ventet så længe. Det var nogle hårde år i 90'erne for FCK. Ej, det har man. Det selvfølgelig havde FCK det. Altså, han kunne lukkes til, og han løftede jo FCK også internationalt, som Michael er inde på. At man finder den der rolle til ham også, hvor han kunne spille det internationale. Altså, det var 4-4-2 derhjemme, og så internationalt, så lige lidt længere tilbage og hjælpe midtbanen lidt og være bindeled. Han var jo fremragende også. Jeg husker egentlig mest oplægget i Barcelona-kampen til Claudemir. Det var stærkt hold dengang.
Ja, og kamp er jo den vildeste København-kamp, jeg har set. I hvert fald også både sådan følelsesmæssigt efterfølgende gå ud af parken og tænke, vi har lige spillet mod verdens bedste klubhold, som ikke spillede dårligt. og vi spillede lige op mod dem. Det var altså en fuldstændig fantastisk følelse. Næsten lige så fantastisk som at i 96-97 at komme ud og have jublet over Henrik Larsen, der udligner til 1-1 mod at følge i det 87. minut. Så man står der sammen med 4.000 andre.
Alle har sin ret.
Ja, præcis. Grønkær som spiller. Altså, jeg vil jo kalde ham en elegantier. Som har andre facetter også. Men det der med, at man er en elegant fodboldspiller, og specielt elegant fodboldspiller med dansk pas, dem findes der ikke så mange af, Kasper.
Nej, slet ikke af dem, der så vælger at bruge 4-5 sæsoner i Superligaen. Ja. Det er jo også unikt, og det er jo ikke alle, der bruger deres prime. Altså, han var vel på toppen af sin karriere, mens han spillede Superliga. Bevares, han havde gode år i udlandet. Men han var jo slut 20'erne, fastmand på landsholdet stadig, mens han spillede i FCK. Så at have sådan en spiller rende, og ja, elegant. Og altid et godt samarbejde med Bakken bag ham, og med, jeg kan sgu ikke huske navnet altid. Vind var der i hvert fald.
Ja, Vind er Prosbæk.
Jeg ved ikke, om han nåede Niklas Jensen også, det gør han nok ikke.
Det gør han.
Ja, men altså, der var noget relationelt, men så kunne han jo også sætte en mand, om det så var Daniel Alves eller en Silkeborg Bak, eller hvem han står overfor. Og ja, så
lidt oftere Alves, end når han spillede på udebane mod Horsens. Så
ja, så en fantastisk spiller, og at Superligaen kunne få ham. Der er langt imellem, at de der store navne kommer, og de så rent faktisk også lever op til deres navn. Der er kommet mange gode hjem, som... Så ser man det glemt, men man ser det ikke hele tiden.
Og det er også derfor, jeg stiller spørgsmålet om vi i virkeligheden havde fortjent ham, fordi tog han i virkeligheden det rigtige valg allerede at vende hjem på det tidspunkt, hvor han gjorde?
Jeg tror, hvis du spørger ham, baseret på det interview, jeg så på FCK TV i går, så tror jeg, han ville sige, at det var det rigtige valg, fordi han havde brug for at finde noget spilleglæde tilbage, og brug for at finde nogle faste rammer, og som jeg husker, der var der også et lille barn i spil, og sådan noget, og han føler ikke, han kom hjem, fordi han siger jo, jamen, jeg er bare en bunderøv fra Thisted, altså København er heller ikke hjem. Men det synes jeg, han gjorde, fordi nu får han det her eftermæl, som jo er egentlig ret få spillere for ondt. Og var lige en ting omkring den der Barcelona-kamp. Jeg tror, det siger meget om Grønkjærs tid i FCK, at er det 6 eller 8 måneder før Barcelona-kampen, at Ståle har bedt ham om at stoppe karrieren, fordi han ikke gider bruge mere tid på ham.
Altså, og så kommer han tilbage og laver
det der mod Barcelona.
Ja. Men det har jeg også hørt, at Ståle kunne virkelig sætte ham i gang. En skideball for Ståle, så vidste man, at Grønkær ville brænde banen af næste gang. Altså, det kunne ikke et værktøj, man kunne bruge hele tiden, men han kunne godt være indebrændt, og så fyre den af på en god måde.
Det var det, vi har spillet op i Aarhus, hvor Grønkær spiller over for Martin Jørgensen, og hvor Ståle siger efter kampen, at det er lignende en oprørskamp, at det var grotesk at se på.
Og det siger også noget helt andet om dynamikken, som Ståle havde med spillerne, som jo han vidste præcis, hvor han skulle trykke, eller kom i hvert fald til at vide det over de sæsoner, han var i klubben. Jamen, altså, vi starter jo lige med en lille hyldest. Vi starter jo det gode sted, om jeg så må sige. Minderne har vi jo lov at have. Vi skal snakke senere om fodbold, og hvor vi skal hen med Silkeborg-kampen. Men jeg kunne først godt lige tænke mig at snakke lidt om økonomi og om parken som stadion.
Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Atiba Hutchinson.
Også en anden legende, ikke? Altså, sådan en skønt mand.
Kæmpe. Spiller han endnu?
Ja, præcis. Det var det sidste år, han stoppede på landsholdet.
Altså. Han var med til VM.
Ja, præcis. Det var vildt. Vi har en udvikling i Københavns Kommunes borgerrepræsentation, hvor at de siger, vi har en parken. Den kan vi simpelthen ikke få renoveret. Vi kan ikke få investorer til den, fordi om 36 år, der skal vi levere den tilbage til... Københavns Kommune, på grund af den her hjemfaldspligt. Og sådan en hjemfaldspligt gør så, at en investor, der skyder penge i parken, skal tjene sin investering ind på cirka 30 år. Og det har skræmt en masse pensionskasser væk. Det er fuldstændigt umuligt. Så har man så gjort noget fra Københavns Kommune i går, som er ret unikt, og som gør, at vi lige pludselig ikke har 36 år, men 66 år. Og så bliver det pludselig meget mere nice for en investor at investere i parken. Michael Winter, hvad i verden er det, politikerne har gjort?
De har forlænget den her hjemfaldspligt med fra 2060 til 2090. Typisk de her hjemfaldspligter, det er jo lidt et gammelt leven fra dengang, man gerne vil genopbygge København, eller bygge København til hvad det er i dag, og gøre det til en metropol, og man gerne vil tiltrække nogle investorer. Der er rigtig meget af byen, både beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, som, som har en hjemfaldspligt, og som gør dem svagere at både først og fremmest sælge, men faktisk også at videreudvikle på. Hvad var det, så vil sige? Og nu har vi så mulighed... det, som Københavns Kommune har gjort her, ja, som der overrasker mig lidt, og som jeg egentlig synes er godt løst, det er jo, at en kommune, der har et aktiv eller et passiv, må ikke gå ind og støtte en privat virksomhed. Tænk, hvis de havde støttet Burger Shack hernede, og ikke konkurrenten ved siden af. Det må man ikke. Og så jeg har faktisk tænkt, at vi nok kom til at skulle sælge nogle andel til kommunen, for at kunne få regnesøkket til at gå op. Det, man så i stedet for har gjort, det er, at man har forlænget hjemfaldspligten på alle erhvervsejendomme. Det vil sige, at man ikke længere tilgodeser én virksomhed, men så lige på spidsen kan sige, at du tilgodeser hele erhvervslivet gennem den her hjemfaldspligt. Fordi det kan muligt for at tiltrække nogle investorer.
Og det er sådan noget, som man tidligere gjort det med Bella Center blandt andet, og nu skulle jeg kunne nævne flere på hinanden følgende virksomheder her, men det var den, jeg kunne huske. Men det gør så, at det lige pludselig ikke kan blive for eksempel en sag for domstolene i lang tid, at der er jo ens forhold for alle.
Ja.
Men man kan jo så også godt, hvis man ikke er fodboldfan, men hvis man i stedet for er borger i Københavns Kommune og tænker, hvad fanden laver de politikere for mine skattepenge? De skal sørge for at få mest muligt ud af det. Der kan da godt undre, at de forringer værdien af deres egne hjemfaldspligter på en hel masse grunde.
Men man kan også med en vis rimelighed argumentere for, at hvis hjemfaldspligten bliver forlænget, og der kommer investorer i området og investorer i parken, at parken så godt kunne være mere værd i måske 2005, så måske det er lidt langt stræk, men i hvert fald på kort og mellemlang sigt, så jamen, det er faktisk en del af, det er så indgået i lokalområdet, det er en del af den faste dagligdag, og måske også af infrastrukturen i området. Det på sigt kommer Københavns Kommune til gode. Fordi der så får Københavns Kommune bare noget tilbage i 2060, som er faldefærdigt, og så bliver det dyrt for dem også.
Mm. Og det smukke ved det her er jo, altså det betyder så, at man kan udvikle parken. Udvikle parken er jo et meget bredt begreb i virkeligheden, fordi hvad i alverden er det, hvem har tænkt sig at gøre egentlig? Altså, er der nogen, der skal købe det hele og jævne det med jorden og bygge noget nyt op? Er der Aterbyen, der skal rives ned og udvides? Hvad skal man gøre, og hvad er der penge til? Har du nogen som helst tanker om det?
Det tror jeg, vi bliver klogere på tirsdag eller en gang her næste uge. Fordi der er vist noget generalforsamling, kunne jeg forstå.
Mm. Generalforsamling i FCK-delen af Parken Sport & Entertainment.
Ja. Og jeg tror, de har en masse hemmelige planer. For ellers, de har nok set den komme. Altså, de har været i kontakt med kommunen i rigtig lang tid. Men der er nogle lokalplaner, man skal tage hensyn til særligt. Og de er ikke bare lige at ændre. Det tager rigtig lang tid. Og er også lidt et bureaukratisk helvede.
Ja, så skal man jo have et godt forhold til kommunen. Det kan vi komme tilbage til, hvordan man sørger for at have det, når man er i København. Men Kasper, parken som stadion, nationalstadion, har jo oplevet nogle blændende stemning, for eksempel under EM på hjemmebane i de tre kampe, der var der. Og var der også en kvartfinale eller en ottedelsfinale, der var i parken. Men sådan set udefra, rejsende rundt på Europas stadion, altså hvad er det så i virkeligheden for en liga, vi ligger i der?
Der er det jo... lydmæssigt er det kanon, faktisk. Mm. Der er en god akustik inden. Der vil jeg sige, at... Der kan du godt være andre steder på meget større stadioner, hvor at du ikke fornemmer det på samme måde som i parken. Jeg har også været herinde, hvor at det er bullet og braget mod Manchester United, det var 4-3-kamp osv. Så lydmæssigt kan parken faktisk en masse, men altså på faciliteter, og, altså, der halter det jo langt efter. Banen er altid dårlig, men også når du bare går rundt i betonen. Altså man kan godt se, at der er langt til standarderne rundt omkring i Europa, og så gav også andre stadion i Danmark nogle steder, hvor de har fået bygget nyt, mindre, men nyt. Så jeg synes, der er en opgradering er på sin plads, og jeg tror da også, både FCK og Danmark, i hvert fald til de store landskampe, kunne have glæde af mere end de der 6-37.000, der er, når det er udsolgt. Selvom tallet vil sidde 38, så er der aldrig 38, selvom der er udsolgt. Mm. Og så tror jeg også... Nu svarer jeg bare en masse. Ja. Jeg tror også, der er nogen i forhold til de her tårne. Altså, DBU har der tidligere talt om, at de godt vil have et centralt center, hvor de måske følte, de var lidt tættere på det hele, end når de var kæmpet væk ude i Brøndby.
Så jeg tror også, at DBU har en interesse i, at der sker noget herinde. Ikke hvor mange penge DBU lige har selv til at spytte i, når det kommer til stykket. Men det er jo også noget, kommunen og måske FC København skal finde ud af. Og investorer selvfølgelig.
DBU har mange ord i hvert fald. Det er sjældent, de kommer med noget finansiering, men de har rigtig mange gode idéer til, hvad de kunne tænke sig.
Ja, og det er jo lidt det frustrerende ved dem, ikke? Altså, ja. at de netop ikke kommer om. Altså, fordi hvis de kommer og var medinvestor i projektet sammen med en pensionskasse eller noget stil, så kunne der være bund i det. Men når de ikke kommer med pengene, men har en masse krav til, hvordan de gerne vil have stadion skal være. Altså, der var jo den historie om, dengang de lavede D-tribunen om fra den gamle parken til idrætsparken, tribunen til det glashus, der er der lige i øjeblikket nu. Der prøvede København jo at få forhandlet en 10-års aftale på alle landskampe, for der ligesom var økonomi i det. Men der var det jo simpelthen bare langt større økonomi i at bygge kontorboliger. Så hvad gør man på sin plads? Man bygger kontorboliger i stedet for de sidste 5.000 tilskuere, der kunne være oppe på en øvre tribune der. Men det regnestykke har vel ændret sig lidt?
Det har det, men så igen, hvis jeg sad som investor og skulle smide 500 millioner, 800 millioner i noget, så ville jeg jo kigge på, hvad er det for en tal, der er i forhold til belægning? Altså, hvor ofte bruger vi parken? Hvor mange kommer der? Og lad os lige også slå koldt vand i blodet, fordi det er rigtigt nok. Der kommer rigtig mange mennesker i parken til landskampe nu og til FCK's kampe, men det har været en ting siden corona. Det har været kørende i 2 år. Mm. Altså, jeg tror, at hvis jeg var investor, ville jeg gerne se lidt længere stræk, hvor jeg kunne se parken blive fyldt op og kunne se nogle muligheder der. Fordi 2 år ud af de... Altså, jeg er 34, ikke? så 2 ud af mine 34 år har der været fyldt i parken, og ellers så har vi altså haft... både FCK og landshold har jo svært ved at tiltrække folk.
Ja. Ja, og derudover så er der også stadig gode penge i erhvervsejendom i det centrale København. Det må man jo også bare sige.
Men og det tror jeg, der skal tænkes ind i det. Altså, ja. Det er der også adskillige internationale stadions, hvor der er jo tænkt hotel og alt muligt kontorvirksomhed ind i stadionerne. Det kræver bare noget plads omkring stadion også.
Vi sidder i FC Københavns fansklubs lokaler og kigger jo ud på den grund, der eventuelt ville skulle udvides på, som er en håbløs parkeringsplads, hvor der engang var en skøjtebane, men som jo også er delvist ejet af Københavns Kommune, så det vil sige, der igen skal de ligesom være med ind over det. Og så er der også en tredje plan, og det er, at der er en række sådan idrætsklubber, københavnerklubber, som gerne vil have bedre faciliteter, og gerne vil have indendørsbaner og alt muligt der. Så det er jo også, der er DBU København blandt andet en del af det, og nogle løbeklubber, og jeg kan ikke huske, hvem der ellers er, men der er faktisk relativt stor, som har lavet et forslag til, hvordan kunne de bygge på skøjtebanegrunden, uden at parken unødvendigvis var involveret. Så det er også lidt en presbald til parken at tænke dem ind også. Altså, hvis vi både skal have DBU hovedkvarter og skal have 5 forskellige klubber med forskellige sportsgrene og skal have flere kontorpladser og i øvrigt skal have masser af tilskuerpladser. Det bliver stadigvæk lidt trangt herinde.
Det gør det, og vi kan jo ikke rigtig bygge hernede på jordgrunden, så det er meget højt stadion.
Ja. Ellers må vi inddrage Øster Allé, så der ikke kan køre biler derude.
Ja, tag den med Københavns Kommune og ambassaderne. Det er de sikkert rigtig glade for.
Ja, den er blevet bøvlet.
Altså, i sådan helt i Lego-style har jeg jo tænkt på, man skulle vende banen endnu en gang og have, hvad hedder det, C-tribunen som den ene N-tribune, og så ellers bare banke banen dernede af på A-tribunen, og så jo grave ud, så der kom 20 pladser mere på neder B, som jo også blev forlænget og så videre. Altså alt sådan noget har jeg tænkt, og så er det så, at dem, der ved mere om byggerier end mig, siger, jo, men det koster jo 5 milliarder kroner, og 5 milliarder kroner er stadigvæk med en investeringsrække på nu 66 år. Ja. Det er urealistisk. Det er simpelthen urealistisk. Så jeg er meget spændt på, hvad der er for nogle planer, der kommer frem. Men det kan vi jo kun
give. Jeg tror netop, at vores kontor, eller vores lejere herinde, er jo også en af årsagerne til, at det der med at rive parken ned, det kommer nok ikke til at ske. Mm. Fordi de har en kontrakt om, at de skal sikkert være her i 10-15-20 år. Og det er sådan en ting. Vi har geranium liggende nede på hjørnet. De har nok også en forholdsvis lang kontrakt, kunne jeg forestille mig, og nogle interesser i at blive boende, hvor de bor. Så jeg tror, det mest realistiske bud er, at der kommer en ordentlig renovering, men det tager også bare lang tid. Og særligt, hvis du skal spille fodboldkampe herinde imens, og det skal man jo nok, så er det et projekt med rigtig lang udsigt.
Er det lidt spændende, hvilke sæsonkortholdere det er, der ikke er plads til, ikke? Ja. Og hvordan man jo lige løser den. Jeg er glad for de andre, der gør det. Skal vi ikke
og kan se, hvilket cirkus det har været i Aarhus de sidste 10 år, bliver de næste par år, altså med det der med at få på nyt stadion, ikke?
Altså, ja, ja.
Altså, der går lang tid, før vi har noget konkret, tror jeg.
Hvad de her lys, der går ud, og kloakvand i omklædningsrummet og så videre. Altså, sådan en renovering kan give mange store problemer. Lad os håbe, det er lidt mere tjekket.
Kan sætte det i tårn.
Ja, præcis. En anden nyhed, der så kom frem, sjovt nok samtidig med det her, var, at FC København opgiver den fanvillage, som man har talt rigtig meget om, og som var på tegnbrættet allerede inden... Inden corona kom, og hvor vi i øvrigt også så, at der var udvalgte fans, som var inviteret ud til Carlsberg for at smage, hvad er det for nogle øl, der skal være i den her nye fanvillage osv. Og vi, altså, der har bare været lang næse og paphat indtil videre i forhold til den. Og så nu melder man sig ud, det kan vi så ikke gøre alligevel. Jakob Lausen, direktør, som vi kender og nogen elsker, siger simpelthen, at de har været for optimistiske i forhold til et projekt af en størrelse med de godkendelser, som det kræver. Altså, det er jo så indhold i kommunen. At de må opgive det. Og noget af det, som han siger, ikke på hjemmesiden, men i et interview i øvrigt, er, at nu er forudsætningerne også ændret, fordi der er kommet dobbelt så mange i parken fra dengang, da de gjorde det. Så det vil sige, at det bliver langt større fanvildesområde. Og det der med, at det er fuldstændig taget ud af den argumentation, som Brumlebys beboere har givet ind til kommunen for, hvorfor de ikke skulle godkende det. Så hvorfor lyder Jakob Lausen som en beboer i Brumleby?
Det tror jeg, du skal spørge Jakob Lausen om. Men jeg tror, jeg kan godt forstå, hvis man som FC København-fan er lidt irriteret på Brumleby. Men sådan har jeg det ikke, fordi Brumleby er lige så meget København, som parken er. Og vi skal alle sammen være, og jeg ved godt, det bliver lidt sådan alternativet hippie-agtigt, men altså, det er ikke sjovt at bo op til et sted, hvor folk de, altså, pisser op af hegnet hver 14 dage, eller måske endda oftere i travlerperioder. Høj musik, og det er altså også på hverdagsaftener, kunne jeg forestille mig, hvis det er Champions League og sådan noget. Ikke? Altså, så jeg kan godt forstå Brøndby, og jeg synes, det er ærgerligt, men det er også, nok også bare resultatet af at have et stadion, der ligger midt i byen. Og det er jo så trods alt så privilegeret, vi har.
Ja, og bliver ved med at kunne have også. Det skal man også lige tage med.
Så de der to ting hænger jo sammen, tænker jeg.
Og det er vel også, altså, det er vel også en nogen kan kalde det en rævekage, andre kan kalde det en fuldstændig regulær aftale. Hør her, nu laver vi det med hjemmelsvalgspligten. Vi skal nok lave en lokalplan, så sådan skal I bygge det der. Men til gengæld dropper I alle tankerne om fanvildes. Hvad siger I til det? Så siger de, jamen, vi vil gerne hellere have udvidet stadion, end vi vil stå hårdt på, at vi skal have nogle fans, der kan stå og drikke bajer, tænker jeg.
Ja, men jeg tænker også, altså den der fanvillage, det var der jo til én kamp, og var ude i sektionen, og jeg kan godt forstå, der var, folk synes, det er hyggeligt, der var noget live musik, der var sådan lidt af hvert, men altså en fanvillage, det er jo også mest for, at folk kan komme og drikke nogle bajer, og der har vi altså Fælledparken, hvor der er rigtig mange, der også sidder. Og så kan det godt være, at der ikke er fadelsanlæg, men så må mindre kunne gøre det. Altså, jeg tror, jeg er lidt mere sådan indifferent omkring det, fordi jeg ikke selv vil bruge fanvillage. Men jeg kan godt forstå, hvis du er helt ung og kod og sektion 12, at man så måske føler mere for den, end jeg gør.
Ja, men jeg har det lidt på samme måde, når man kommer, altså, af grund til, at man købte sæsonkort for at kunne ankomme 2,5 minutter inden, at... eller efter, at Michael Carøy har sunget og ind i kampen. men
er træt af den?
Ja, det er ikke så god.
Nu har vi svunget det tørklæde, ikke? Men på den anden side, det er også en del af ens barndom, altså, som ligger lige der. Og det der med at spørge sin far om... Hvad er det for en knold, han snakker om?
Søndagsknolden.
Det
er far meget, der vil sætte udmærket godt. Ja.
Det er jeg også, men åbenbart en pænere del, det må jeg bare sige. hvad hedder det? Og der er jo så en masse med, at de her fans, der har givet deres... Da der var corona, så kunne man så donere til fanvillage, og så kan man så få penge tilbage. Så lad jeres penge blive i klubbens lommer. Tag dem tilbage og køb en masse bajer for det i stedet for. Det vil jeg gøre. Der skal søges inden den 15. juli, så er det sagt højt til alle her. Ind på hjemmesiden, find ud af, hvordan du gør det, hvis du var den, der gjorde det i sin tid. Det er vel det. Om økonomi, fanvillage og den slags, så skal vi have dig på banen noget mere igen,
sådan. Kasper. Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Atiba Hutchinson.
Jeg kan faktisk godt lide den jingle, altså. så den bruger vi gerne igen og igen. Silkeborg truer. Et Silkeborg-hold, som vi har haft det blandet med, og det var jo nu, jeg skulle have fundet statistikken frem til at lige kunne nævne den her. Men under Næstrup har det jo været sådan, at vi har tabt på hjemmebane og vundet på udebane, basalt set. Jeg kan give dig den præcise statistik lige om et øjeblik. Er Silkeborg et hold, vi skal frygte, eller hvor i alverden står vi hen?
Nej, det er det ikke, fordi at deres Superliga-sæson, den er slut. Silkeborg, de har én kamp tilbage i den sæson her, og det er også anden, men det er en pokalfinal. Og det er det, der er vigtigt. Jeg tror, at de ligger 10-12 point fra femtepladsen lige nu. Og man kan jo ikke rykke ned i nedrykningsspillet, trods alt. Så der er én ting, der tæller i Silkeborg, og det er pokalfinalen. Og det kan jeg kun have forståelse for. Jeg tror, vi kommer til at se lidt halvugidligt Silkeborg-hold.
Skønt. Hvor lyder det dejligt. Hvad tænker du, Kasper?
Ej, jeg tror ikke, de er ugidelige.
Halvugidelige
måske. Ej, jeg tror, den næste kamp mod Silkeborg i Silkeborg, det er vel lige 4 dage før pokalfinalen eller sådan noget. Der tror jeg, det har mere gang på jord. Jeg tror lige nu, altså vi diskuterede på redaktionen faktisk både Nordsjælland og Silkeborg, hvor meget det dog kom ind i det her slutspil med. Var det bare pokalfinalen, altså AGF for den sags skyld, var det bare pokalen, der galt for de hold, de var stadig i semifinalen på det tidspunkt. Man kan jo se, at Nordsjælland, de gider i hvert fald godt være med.
Er det lidt irriterende?
Silkeborg har da taget point fra Brøndby, og vil sikkert også nyde at gøre det fra Midtjylland, som de ikke forstår, hvorfor det hedder Midtjylland, fordi Silkeborg vel geografisk er mere Midtjylland, end Midtjylland er. Men altså, så jeg tror ikke, de melder sig ud endnu, så de kan sagtens drille med det sagt. Så antager FC København som kæmpe favoritter, fordi de bare er meget bedre. Silkeborg er de er ikke der, hvor de var i starten af efteråret, hvor de lå op i top 3, tror jeg, oven i købet, og hvor Alexander Lind scorede hver gang, han kiggede på bolden. De er et hold, der er ramt af en skade til Busch og et salg af Salkvist, hvilket gør, at de har et midterforsvar, der ikke er bedre end de hold, der ender med at rykke ud af Superligaen. Så det er ikke et top Silkeborg-hold i forhold til det, vi har set de sidste halvandet år eller sådan noget.
Mm. Ja, samtidig, de lukker ikke mange mål ind. Altså, de lukker en mod Nordsjælland, en mod Brøndby. Men jeg er jo ikke enig i det med hvad du ellers siger.
Hvad hedder det? Det er jo også et hold, som har scoret dobbelt så mange point, som også i mesterskabsspillet, skal vi lige huske. de har to uafgjort, hvor vi har en enkelt, ikke?
Men også når man taler om Nordsjælland. Altså, kig på de hold, vi så har mødt. Altså, vi har trods alt mødt Brøndby og Midtjylland ude, og Nordsjælland ude. Altså, hvor Nordsjælland og Silkeborg, hvis, som jeg lige husker det, har mødt nogle af de... Altså,
ja, de har mødt Midtjylland ude og over FCK hjemme. Det
er
vel ikke helt...
Hvem er det?
Nordsjælland.
Og der har de også mødt Midtjylland ude, ja. Sorry. Ja, okay, jeg er fair nok. Ja,
Men ja, og det er jo også derfor, vi lige om lidt skal snakke om, hvad det er for, hvordan styrkeforholdene egentlig ser ud deroppe, fordi det er godt nok ikke til at blive klog på, men lad os lige holde lidt fast i kampen og opstillingen, og hvordan vi går til det. Fordi nu har jeg den statistik, som jeg teasede før, og det var altså, Jacob Næstrup har mødt Silkeborg 5 gange. Det er den tidsregning, vi begynder at bruge nu. Det er ligesom Næstrup-tidsalderen, fordi resten er ligesom lidt for fucked up. Men der har vi startet på udebanen, vandt stensikkert 3-0 en bidende kold februardag i 23. Møder dem igen i august på hjemmebane. Lidt mellem de to Rakow-kampe, så vidt jeg husker, taber til dem i Superligaen. Så er der de to pokalkampe, hvor vi jo så starter med at tabe herinde i parken i en horribel indsats, og ender så med at tage over og faktisk levere skide godt at vinde, men ikke nok til at komme videre i pokalturneringen. Og gud, hvor var den pokalturnering, der var billigt til salg i år. Hvor ville det have været dejligt at komme videre. Det er en anden historie. Og så stensikker 3-0 sejr, siger jeg vel her i starten af i slutningen af grundspillet, starten af forsæsonen. Men jo også en kamp, der var på vippen længe, indtil at vi kom og gjorde godt vippen de sidste minutter. Og det er interessant ved den kamp, og noget vi også har diskuteret sådan internt løbende her i fanradioen, det er, der brugte vi jo en lidt anden opstilling, hvor vi havde 3 meter forsvar på banen, en Christian Sørensen på den ene bak, og en Eloy Nussi på den anden bak i nogle forsvarssituationer. Altså det er jo, fordi det er lidt flydende, om det er forsvar, om man er med eller uden bold, men det var jo, det var en opstilling, der virkede. Og som vi så også har prøvet at snakke om, skulle vi gentage den mod nogle andre hold? Og hvor skulle vi bruge den? Michael, den opstilling, skal den overhovedet spille her? Eller hvad tænker du?
Bare vi vinder. nej, det synes jeg ikke, den skal. Jeg synes, den er prøvet, og jeg tror, eller jeg synes, vi har så meget mere glæde af Elionuzzi frem af banen, når han kun skal tænke på at kigge fremad, frem for når han skal tænke i at tracke en anden venstreback for Silkeborg. Og jeg tror ikke, Silkeborgs venstreback, Andreas Poulsen, udgør så stor en trussel, at man reelt set sådan rent taktisk skal ned og lave noget, der ligner en dobbeltdækning. Jeg tror, at vi er så meget bedre end Silkeborg, så vi skal... Jeg tror, vi laver justeringer i holdopstillingen. Det kan vi sådan komme tilbage til om lidt. Men jeg tror, vi kommer til at køre vores sædvanlige 4-3-3. Og jeg lagde mærke til, at Næstrup sagde, at han havde fundet ud af, hvordan man skabte chancer mod Silkeborg. Og det tror jeg også godt, vi kan, uden at spille med 3 midterforsvar og Elionuzzi som wingback.
Så spørgsmålet, om Silkeborg så også har fundet ud af, hvordan man skaber chancer mod os.
Det har de fleste vist.
Det er bare et hjørnspakke.
Jo, præcis. Kasper, hvad tænker du? Hvad er nøglen til at slå et Silkeborg-hold?
Jamen, jeg tror glæden ved de der udkampe har været, at man lidt mere har haft lov til at være lidt afventende. Det vil jeg ikke sikre på, at 30.000 giver tillader på samme måde her. Men det er jo sådan med det der Silkeborg-hold, at det er sådan... Man kan nemt falde i nogle fælder. Altså, de har været, og jeg synes også til tider, er dygtige i omstillingen. Brøndby mærker det også en smule, uden at... ikke engang sikker på, at det var et omstillingsmål, de fik. Men de går hurtigt den anden vej. Man kan godt falde i nogle fælder, fordi de er så kompakte inde i midten af banen. Så hvis de får bolden der, så går det den anden vej. Men... det er bare i forhold til den der statistik med hjemme- og udkampe, det kan nogle gange godt være et rart hold lige at afvente lidt imod. Og så bare vente til, at de smider den væk, i stedet for, at man selv skal skabe det hele.
Men det var jo lidt det, vi prøvede hjemme mod Brøndby, og som jo lykkedes til dels, indtil det så overhovedet ikke lykkedes alligevel. Er det sådan, vi skal gribe kamp? Man bare give en masse boldbesiddelse til Silkeborg?
Det synes jeg bestemt ikke, det er. Fordi jeg synes, Silkeborg generelt er så relationelt stærke. Altså, de har nogle enormt dygtige passningsspillere i Mark Brink og Anders Klynge, og for de plads, så går det altså hurtigt. Og det så vi også i den der 1-3-kamp i efteråret, der hvor Alexander Lind scorede det der freak-mål, hvor Bøjlesen blev skadet. Ja. Men både i pokalkampen og i Superliga-kampen i efteråret, der er altså 20-25 minutter i anden halvleg, hvor de spiller sig i begge kampe, fordi de får plads til at spille, og de får tid til at spille. Så jeg vil nærmere sige, at det er noget med at skulle op og stresse dem. Og jeg synes, et af Silkeborgs store problemer har netop været det med, at Salkvist og Busch, de er væk. Der er nogle relationer både med og uden bold, som ikke er der, som var der med Busch og Salkvist. Og så har Alexander Lind været skadet, slash ikke helt fungeret. Silkeborg efterårshold, når de spillede med deres bedste 11, så var det faktisk et rigtig, rigtig godt hold. Men det var også stort set de samme 11, der spillede hver gang og opbyggede relationerne. Så når man kommer ud på plads nummer 13, 14, 15, 16 stykker, så det er ikke fordi, de er dårlige spillere, men de er ikke så integreret i deres koncept, som de første 11 er, Sjønner.
Jeg tror også, den tilgang... Altså, man må også sige, vi er FCK, vi er på hjemmebane. Ja. Den duer ikke, den der tilgang med bare at afvente. Det er også fordi, at det er jo kun 3 point, der tæller, så man kan ikke bare vente den første halve time på, at Silkeborg mister bolden. Så det er jo frem og pres. Jeg husker stadig under jeres to, men der hvor at... I hans sidste hele sæson, hvor at mesterskabet var ved at gå hen, så var der en hjemmekamp mod Silkeborg, hvor man faktisk ændrede taktikken lidt med at gå op i højt pres på dem, hvor det lykkedes. Og den taktik, som jeg Torp så prøvede at bage ind i den nye sæson med mindre succes. Så der er forskellige måder at knække dem på, men jeg tror bare, at nogle gange er nøglen til at vinde over dem i, er, at man accepterer, at man ikke altid har initiativ.
Og en ting er accepteret, noget andet er at ligefrem afgive det. Altså, det er du heller ikke en fortæller for, at...
Nej, det kan Hvidovre gøre.
Men jeg kan godt frygte lidt, at det stiller nogle krav til vores restforsvar, som de måske ikke helt har kunne leve op til de sidste...
Jeg prøver lige at tale lidt mere om det. Hvad er problemet?
Jamen, problemet er bare, jeg synes, at det ikke bare er dødbolde, vi er skrøbelige på, men det er også ofte kontra, ikke? Og det betyder altså, at vi skal... Jeg tror, vi kommer til at stille med nogle meget passningsstærke spillere. Det er også der, hvad jeg blandt andet tror, Christian Sørensen kommer til at starte ind.
Ja.
Fordi det er vigtigt, at vi ikke mister bolden i den første fase, når vi bygger op nedefra. Og gerne også så lidt som muligt i den anden fase. Altså selvom vi har 3 faser i et angreb, ikke?
Men der havde jeg faktisk tænkt, om man kunne få glæde af Andreas Cornelius. Altså, i at sådan, måske undgå nogle af faserne. Altså, så man sikrer sig, at... bevares. Hvis vi mister den derop, så har vi mange folk bag bolden netop for at undgå det der.
Men jeg tror ikke engang, Cornelius selv ved, om han spiller på
søndag. Nej, det finder man vel ud af i kvart i 4.
Ja, præcis.
Åh ja, og det er også det, altså vi har Cornelius tvivlsom, vi har Madsen tvivlsom, vi har Falk tvivlsom. Jeg mener, det er de tre, som de ikke vil putte på, at træner de med, eller træner de ikke med.
De har trænet uden bold i går, synes jeg, Alice.
Ja, ja. Men det er godt, du er mere opdateret end mig. Får jeg til endelig flere nyheder, hvis der er det i forhold til truppen? Fordi jeg har prøvet lidt, hvis du optager det lidt tidligere fredag, så er der heller ikke en truppe ude endnu. Det kommer også nogle gange først om lørdagen, ikke? Eller ofte først om lørdagen. Så vi ved heller ikke, hvem det er, vi rent faktisk har til rådighed til kampen. Men hvad skal vi gå ud fra? Fordi hvis vi lige tager opstillingen ned bagfra, så har du en Christian Sørensen i spil. Vi havde en Ankersen, som ligesom var på specialopgave med indlæg til Cornelius imod Midtjylland. Hvor ser du det enden hen i de fire bagerste?
Jeg tror, at Jelert kommer tilbage i holdopstillingen.
Ja.
Så tror jeg, altså det er jo igen, hvad vil jeg gøre, og hvad gør Næstrup?
Bare giver spektrum.
Jeg hæfter mig bare ved, at McKenna bliver skiftet ud over i Herning, da vi skal op og jagte noget. Og hvis Silkeborg de kommer med fart, så kan det godt være, at det giver mening med to lidt mere hurtige løber i midterforsvaret i Vavro og Dix. Samtidig tænker jeg, at Scott McKenna, han har altså vundet championship, hvor det også kan gå ret hurtigt. Og han har måske nogle andre forser i forhold til det fysiske og måske også et placeringsmæssigt. Jeg vil gå med McKenna. Jeg tror, at Nesto godt kunne finde på at gå med Dix og Vavro.
Og vel også i sådan en erkendelse af, at nu er der 7 kampe tilbage, og spørgsmålet om han også, altså han har været god til lige at stabilisere det herfra, men hvis der også skal bygges noget fremtid, jeg ved ikke, om man tænker på at bygge fremtid nu, eller man bare tænker på, der er en lille guldchance, lad os gå efter den.
Og det skal man da holde fast i, den der guldchance der, men det, altså man kan jo altid diskutere lejespillers motivation. Jeg tror nu, når han går på banen, så er den der 100%, men man kan så også diskutere, hvor god har han egentlig været, og diskutere, hvor god er hans relation med Grabater og sådan nogle ting. Så det kan jo sagtens være, at det giver bedre mening at spille med Dix og Vavro. Jeg har en eller anden idé om Ankersen skal spille igen, fordi at FCK er et sådan mentalt skrøbeligt sted, så han, og det er også derfor, han spillede den seneste Ankersen, at man skal hive fat i nogle af dem, der har prøvet at hive guldet hjem før, nogle af dem, der er over 30.
Og er det så på bekostning af Jelert igen?
Det kommer an på, om Næstrup så synes, Jelert skal spille venstreback. Altså, Silkeborgs højreback er trods alt bedre end Silkeborgs venstreback. Altså, Oliver Sonne kommer jo tit til gennembrud. Så det kan godt være, at det kan gøre lidt få på Christian Sørensen til, at Næstrup kan lide det. Det synes jeg, det er faktisk der, den vil ligge for mig. Men jeg anerkender, at der er mange muligheder i forsvaret for...
Ved du hvad, jeg elsker, at vi har bare de skarpeste eksperter.
Jeg ved faktisk ikke, om Meling, hvor klar
han er. Han er ikke klar.
Okay. Nej, han er ikke klar. Det er en af dem, vi trods alt har en status på. Men jeg elsker, at vi har bragt de skarpeste eksperter, og vi ved ikke, om vi sælger med hovedet venstreback, tror med forsvaret eller højreback.
Du er rigtig til det forkerte.
så det er skide godt. Så lad os prøve at gå længere frem på banen. Midt position. Lad os gå ud fra, at Falk han ikke spiller, fordi hvis han spiller, så er den jo selv skrevet. Men er det Klem spiller jo hele kampen?
Klem spiller igen. Fordi igen, altså, Klem har nogle mangler, men han har også nogle forser i sit pasningsspil, og det er altså meget rart, når man møder Silkeborg. Igen det der med ikke at tabe bolden, særligt ikke tabe bolden tidligt. Og så, igen, hvad vil jeg gøre, hvad vil Næs gøre, ikke? Jeg tror, at Næstrup vil... Jeg vil lige ved at sige, jeg tror, at Næstrup vil tage de bedste pasningsspillere, men Diogo, han har været på bænken hele tiden, og jeg ved ikke helt, hvad det er, Diogo han har gjort, for slet ikke at skulle spille.
Altså, der var en kamp ind i parken, jeg nu har glemt modstanderen mod, men hvor han startede og gjorde det dårligere end resten. Fordi han ikke virkede som, han var helt som i opdrenger. Lidt den der klassiske, med at når man har udenlandske spillere, så præsterer det bedst om sommeren situation, tænkte jeg, da jeg så det ind i parken. Jeg vil lige ved at sige, at det var ved at blive varmere, men så kigger jeg ud for...
Nej,
præcis. Så jeg
synes ikke, at Madsen har været meget bedre. Nu ved jeg godt, at Madsen selvfølgelig er skadet. Altså, jo, Madsen har lavet nogle mål, men det gør Diogo jo også. Men jeg tror, vi spiller med Klem, og jeg tror, vi spiller med Lerager. Og så tror jeg, vi spiller med Klarsen central, hvis corner er klar. Og så tror jeg, vi spiller med Elionussi central, hvis Klarsen skal være angriber.
Ah, ja, så vi spiller med corner, hvis han er klar.
Ja.
Det er nemlig også et andet spørgsmål, men lad os lige tage midtbanen først, fordi selvfølgelig hænger det sammen i forhold til, hvem der skal bygge op til hvem. Skal vi køre over med indlæg, eller skal vi køre med kombinationer? Jeg bed mærke i mod Midtjylland var Larsson, og som jeg virkelig også bed specielt mærke i, da jeg stod op i Farum. Jeg synes sådan, at han gjorde det glimrende. Jeg kan godt være, at han brænder de der, men altså, han står der rent faktisk i modsætning til, hvad der ellers gør, og vi har en Ori, som også brænder. Ja. Så kommer han ind igen, eller er det Rooney's tur, eller hvor i alverden er vi der?
Jeg tror, det bliver en Rooney-kamp. Men så tror jeg, Larsen sikkert får en halv time eller noget. Ikke? Mm. Men du sagde også Ori. Jeg tror også godt, Ori han kan være i spil. Jeg tror, Nielsen er lige så blank på det her, som vi er.
Ja. men det er jo også FCK's forbandelse, at du kan ikke pege på... At der er ikke nogen af dem, der er tur i den.
Nej.
Altså, der er ikke nogen, der er sådan rigtig tur i den. Altså, Larsen var god i slutningen af foråret og i starten af efteråret. Og så har han været sådan ude. Og Ori var sådan lidt god i starten, hvor man tænkte, okay, det gør ikke så meget, at det kun egentlig så skade, fordi så spiller han bare, når Klarsen ikke gider. Men der er ikke nogen af dem, der har tur i den. Rooney er ikke kommet i gang endnu, selvom jeg synes, at præstationerne faktisk har været ok her på det seneste. Det er ikke godt at brænde straffe, men jeg synes egentlig, at han kommer til noget, og den må ligge lige om hjørnet. Jeg ved ikke, om det er i den her kamp. Det er godt også... Jeg køber i hvert fald tremandsmidtbanen længere fremme. Jeg synes, det er svært, fordi der ikke er en entydig, der er i gang. Men altså, Cornelius er jo i gang, kan man sige, med et mål mod Midtjylland.
Ja, men det er også pudsigt, du siger det på den måde, ikke? At der ikke rigtig er nogen, der har tur i den. Det er jo på mange måder historien om foråret så far. Med Aschuris stolpeskud med Brøndby, med Rooney straffespark op i Nordsjælland, der også rammer stolpen. Det er altså det er
de har de bedste hold, så mange stolpeskud, og ikke at vi skal sidde her tude over det, men det er bare faktor. Ja,
de bedste hold har de fleste marginaler, og sådan er det. Men igen, det er det der med tur i den, ikke? Altså, ja.
Men tur i den, den jeg vil mene, der har tur i den på det københavnske hold, det er Aschuri. Trods alt, i forhold til stadigvæk at ture angribe og holde på bolden, og spille klogere og klogere, synes jeg også, at få bedre og bedre relationer med sine medspillere. Er han så i det mindste vel selvskrevet på holdkortet? Vi er enige. Super. Så vi har en Grabara, der starter, og vi har en Aschuri, der starter.
Det er du 100 på. Yes. Godt. Dix, tror jeg også, du
er
gang med.
Ja. Aschuri er jo en, der deler vandene. Men til dem, der stadig er skeptiske, må jeg bare sige, at han har stadig 4 assist mere end den næst mest assisterende spiller i hele ligaen.
Ja.
Altså, bare lige for at sige, at han bringer altså noget, også selvom han også taber bolden nogle gange.
Og så har vi en Clem Lea. Ja. Elio Nussi er vel også nogenlunde selvskrevet. Ja.
På. Han spiller i hvert fald. Det er bare lige hvor.
Ja. hvad hedder det? Jeg tror ikke, vi kommer opstillingen nærmere.
men altså nu viser vi jo kampen, det vil jeg jo gerne gøre reklame for.
Ja, det må du meget gerne gøre.
Men vi laver faktisk den øvelse i optakten, at Emil Bischoff tager hele FC København, og de spillere, der er blevet brugt her i foråret, hvem har pil op, eller pil til siden, eller pil ned i forhold til efteråret? Og bagefter skal den anden ekspert, Lars Jakobsen, så uden at vide, hvad Bischoff har gjort, stille FCKs ideal 11'er. Og så vil man jo så også kunne se på den i dag, eller hvor mange der egentlig har røde pil nedad. Og der tror jeg, at det er for mange. Og det er også det, man skal finde forklaring i, hvor FCK befinder sig lige nu. Og hvor der er nogen, der synes, man skal kæmpe for at holde fast i tredjepladsen. Og så er der andre, der inde på fanforum stadig tror på guldet. Ikke?
Bare lige... Det er måske upassende at sidde og gøre reklame, men det er jo, altså, jeg holder stort set op med at se optakter til kamper. Bortset fra, når det er jer, der gør det på Discovery, fordi I rent faktisk taler taktik, og ikke slader historier og hvad der ellers er. Så jeg vil bare lige et shout-out til tak for det, og tak for, at I har gjort det i den tid, I har haft Superliga, hvad hedder det, rettigheder.
Nu er det en måneds tid nu.
Ja, præcis, ikke? Ja. Det er jo det. Hvad hedder det?
Og tak.
Jamen, det var så lidt. Gå ind og tage den gratis mål. Ej, det ved jeg ikke, vi har.
Det er det sidste mål. Lån mit login.
Hvad hedder det? Der skulle komme en jingle her, fordi jeg vil gerne lave den overgang, der så er til, hvad er status på København, hvad er status på Nordsjælland, hvad er status på FC Midtjylland, og hvad er status på Brøndby. Fordi jeg synes, vi har 3 kampe nu, som ikke har gået den vej, som jeg havde håbet på nogen som helst måde for Københavns vedkommende. Men samtidig så ser vi et Midtjylland-hold og et Brøndby-hold, som heller ikke nødvendigvis gør det. De har trods alt fået flere point, men spilmæssigt, chancemæssigt, statistikmæssigt, så ligger de måske ikke helt der, hvor at de heller selv vil. Og så kan man ned fra Bodegaen sige, at de er blevet bange for at vinde guldet. Men man kan også prøve at se lidt mere nøgternt på det, og prøve at analysere, hvor er det, de forskellige hold står i forhold til hinanden. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lavede den øvelse nu, Kasper. Det er dig, der ser på det udefra for os, ja. Fordi vi er søbet ind i det. Der er den fandom, der siger, at det går helvede til, og der er den fandom, som siger, at det går fantastisk.
Det går dårligt.
Ja, ja. Det var ikke fordi der er nogen. Nej, det var heller ikke. Men at der trods alt pil op i forhold til.
Jeg synes sidste spillerunde, selvom man kom tættere på slut uden at komme tættere på nummer 1, så synes jeg, at man kom tættere på guldet ved at udligne i overtiden mod Midtjylland også, fordi at i en runde hvor Brøndby smed point, og hvor at nu har man chancen for at være bedre indbyrdes med Midtjylland, der er en kamp i Parken på et tidspunkt. Det er også før sket, at man tager til Brøndby Stadion og vinder. Så nu er chancen egentlig for, at man i hvert fald over for de direkte konkurrenter stadig kan gøre det lige så godt. Og så må man så se, hvordan man gør det mod AGF og Silkeborg og Nordsjælland. Så jeg tror, de næste tre kampe... Altså, det ville være meget sjovere at spørge efter det. Ikke? Fordi der møder Brøndby og Midtjylland hinanden to gange. Og FCK skal spille mod...
Silkeborg og AGF.
To hold, som måske ifølge nogen ikke tænker på andet end den skide pokalfinale. Ikke? Så de har i hvert fald, hvis der er en spiller, der er tvivlsom, så venter han i hvert fald til pokalfinalen. Det kan vi jo hurtigt blive enige om. Mm. Og det er to hold, der ikke kan nå noget sådan længere op. Så det er jo bare tre kampe, som FCK kan og bør vinde. Mm. Velvidende, at Brøndby og Midtjylland kommer til at smide point i... Et af dem kan gøre i hvert fald. Så man kommer tættere på guldet i de tre kampe, hvis man passer sit eget arbejde. Det er den optimisme, jeg godt kan forstå hos de FCK-fans, der sikkert bringer det.
Altså, vi har en fanradio-chat-tråd, som bliver nævnt i hver program, ikke? Men altså, undervejs i Midtjylland-kampen var der jo også, specielt også, da vi var foran, at vi har faktisk chancen for at vinde guld. Altså, vi har helt seriøst, og hvis man ser på, hvordan vi... Og så føler vi sig udgjort, og så Brøndby-kampen kommer, så... Og Brøndby scorer jo på sådan nogle XG 0,03 og 0,04 ting, og det betyder jo, at de har tur i den. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, det bliver ved. Og hvis man ser på, hvor mange chancer vi rent faktisk kreerer, og hvor mange af dem, der er stolpe ud, som du også nævnte tidligere, Michael, så hvis lidt af dem kom ind, og lidt af dem med Brøndby, de ikke scorede alligevel, så ligger den der jo.
Men det er jo
så, eller hvad?
Det er jo sådan, mesterskabet er afgjort. Altså, sådan er det med mesterskaber. Altså, det er jo meget ofte nogle marginaler. Men i forlængelse af, hvad Kasper lige sagde, så tænker jeg på netop det på vej herover. Hvis Brøndby Midtjylland-kampene har den samme vinder i begge kampe, så bliver vi ikke mestre. Hvis de får tre point hver, mens vi kan hente de tilsvarende point, og så er de op til os selv, så kan vi bare slå Brøndby Midtjylland. Så alt kommer til at... Jeg tror meget kommer til at... Min tro på... tingene og verdens tilstand kommer til at afhænge af, hvad sker der i de to Brøndby-Midtjylland-kampe.
Ja, eller to uafgjort kunne også være rettere end fint.
Ja.
Altså, det er jo kun Nordsjælland, der har været flyvende. Altså, de har vundet 3-3, ja. Så det kan man ikke rigtig diskutere. Altså, både Brøndby og Midtjylland har jo haft et pointsnit, der ikke er mesterskab værdigt. Det er jo trods alt bedre end FC København, men de har jo kun vundet én kamp ud af tre. Så der er jo ikke nogen, der... Altså, der er jo ikke nogen af de foranlæggende, der er flyvende. Jeg synes også, Brøndby nu ligner det, at Kvistgården er skadet resten af sæsonen. Det ligner også lidt, at Valius er blevet ramt af Euroman-forbandelsen med at være på forsiden, og så lige pludselig kan man ikke levere, som man
kender,
plejer.
Kender.
Jeg tror, der er flere sportsfolk, der har taget dyk efter...
efter Euroman.
Ja. Og så... Jeg tror, at Torbjørn Olsen og Jakob Fuglsang har oplevet noget lignende. Eller
det er simpelthen interessant. Hvad hedder det?
Ja, der er en eller anden forbandelse i hvert fald. Men så synes bare, altså det var jo et... Da Brøndby kan ikke skifte Kvistgården ind i Parken. Altså, det er jo en klassespiller at kunne skifte ind, som lige pludselig bringer noget andet, og hvor FCK's forsvar bliver udfordret på en anden måde. Altså, nu de mangler noget der, og så hvis deres bedste spillere hænger lidt i det, så ender de jo i mange af de her tætte kampe, som senest mod AGF og Silkeborg, hvor at de ikke er dygtige nok til at lukke den, og så risikerer man at slutte med et point i stedet for tre. Så jeg tror ikke, sådan Brøndby sådan tanker stort ind, og jeg synes, Midtjylland spiller jævnt.
De spiller midtjysk, ikke? Meget tonser fodbold.
Ja.
Jeg tror, at Brøndby håber rigtig meget på Daniel Vassers ankel lige nu. Den virker til at skulle være lidt skrøbelig.
Ja, det var lidt overværligt, hvis der skete noget med den. Hvad hedder det? Men lad os lige tage Brøndby, som fordi det, de jo har gjort rigtig godt, er en ret ukulig tilgang til det. Der har simpelthen været noget tur i den, på den måde, de også har spillet frem af banen, synes jeg, og en tro på tingene. Den er ved at holde op, synes jeg også, at kunne mærke med Kvistgaard og Wallis, der jo så, altså var det Jesper Sjøren, så var ude at sige, at han jo blev mandsuddækket ud i hver kamp, og hvad kunne man gøre, agtigt. Men så måtte de jo bringe noget andet. Hvis,
så var han jo rykker ham jo.
Ja, præcis, ikke? Altså, ja,
også, måtte
være ja, god
det har Messi også prøvet, tror jeg. Ja.
så jo, bør med det. Men hvad er det så? Jeg ved ikke, hvad mit spørgsmål er i virkeligheden. Hvor stiller I Brøndby? Er det dem, der... kommer de stadigvæk til at have marginalerne på deres side de sidste 7 kampe, eller hvad, Michael?
Det hvis jeg bare vidste.
det er mine favoritter nu, fordi ja. Jeg synes, de spiller bedre end Midtjylland. Jeg synes, de har bedre fat i kampen, end Midtjylland har.
Ja.
Men, og så er de 6 point foran både FC København og FC Nordsjælland. Så den, det gør dem til mine favoritter lige nu, men jeg synes, det er det mest åbne. Længe, og vi skal jo ikke afskrive Nordsjælland lige pludselig, selvom vi havde gjort det for 2-3 år siden.
Ja, og så er der jo så Midtjylland, som du siger, spiller tonserfodbold eller spiller jævnt, men jo så også har noget vanvittig individuel kvalitet i Tjo og Francolino til dels, ikke? Altså, Osorio. Ja, Osorio også.
Ja, det er vanvittigt mål, han laver der.
Hvor ligger... Er det bare det skal belave sig på? Altså et spil som Horsens, og så score nogle vanvidsmål, eller hvad?
Ja, så har de noget individuel kvalitet, undskyld jeg to ord. Så tror jeg også Midtjylland, måske i højere grad end FC København og Brøndby, sådan lidt føler, at de spiller for noget større. Altså jeg tror, at den her Olsen-ting er ikke sådan helt væk. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det 100% med Eriksen under EM for nogle år siden, men det der med, at man også føler, man vi spiller ikke kun for os selv, vi spiller også for, at han kan se, at vi er der. Altså det er en... Det er en procent i det hele, men den tror jeg også vil kunne hives frem med de kampe, hvor det går rigtig ondt til sidst for Midtjylland.
Mm-hmm. Midtjyllands status, hvad tænker du, Michael?
Jeg tænker, at vi kan godt sidde her og sige, at de spiller tons af fodbold, og de har brugt 150 millioner på indkøb i sidste sommer og sådan noget, men de får point, og de vinder jo. Og jeg synes faktisk, at vi kan tage marginaler, og så jeg synes, Midtjylland lige nu virker til at være lidt bedre i felterne, og uden jeg har tal på det, altså simpelthen får mere ud af deres chancer. De scorer 2 gange på os, hvor særligt det andet mål er jo også bare sådan en, den går også bare ind, når du, når du har et godt forår, ikke? Men det kan også være, det bare sådan, det man kalder confirmation bias, for at bruge et lidt fint ord, altså bare det med, at man ikke kan håndtere tanken om, det andet skulle være muligt, altså sådan, at ikke kunne håndtere tanken om, at Brøndby skulle vinde guld igen. Altså, så det kan også være det der.
Ja, det er rigtig mange, der ikke kan håndtere. Det går til sådan nogle store længder, at der var folk, der er ærgeret over, at den blev uafgjort i Midtjylland, fordi så hjalp vi ikke Midtjylland mod vej. Så har man også altså, mistet enhver form for tro og håb på egne evner, ikke? Men lad os sige, tage Nordsjælland til sidst. Det er jo lidt... Altså, ja, vi så dem op i farven, var det sådan lidt, de var spillet og brættet i kvarter 20 minutter, og så finder de vej, og har vel også nu endelig brug af deres bredde, hvor de tidligere kun var startelleren i min optik i hvert fald. Hvor stiller I dem?
Jamen, højt på formbarometer i hvert fald, og også, du rette det med bredden, det er sådan, det som ikke er løst for FC København med at få nogle af de spillere i gang, der ikke var i gang i efteråret, altså sådan noget, så er Osman kommet i gang igen efter en død periode, og Mads Christian Hansen kommet i gang igen, så Ingvardsen laver mål nu, ikke? Så det er rigtigt, de er blevet lidt bredere, og så deres afgørende spillere, som i Sjællup for eksempel, er også blevet bedre, og så synes jeg, at de virker til at være dygtige til. Jeg tror, de har nogle dygtige spillere på banen, sådan Kieran Hansen, Jeppe Tversgaard, som og Ingvardsen måske sådan hele vejen op igennem, sådan kan ændre kampen derinde. Nu justerer vi lige. Det virker også, som de har en dygtig træner, der ser de der ting og sådan justerer undervejs i kampene bedre end de fleste andre klubber. Så jeg synes, de har mange værktøjer. Jeg tror, de kommer for meget for baghjul til, at det bliver det mesterskab. Det er vildt at sige, at man så siger, at FC København kan nå det, fordi de er lige langt væk. Men nu har de så lige fået deres 3 sejre med tur i den. Det kan også være, at de rammer en blues på et tidspunkt.
Til gengæld, jeg synes trods alt stadigvæk, der er mere individuel kvalitet hos de andre 2-3 hold, end der er i Nordsjælland. Altså hvis vi kigger på trupperne, jo, Nordsjælland har nogle gode spillere, men der var flere spillere, jeg ville tage på mit Superliga-hold, på de top 3 hold, end der er i Nordsjælland.
Mm.
Men det er også lige meget, hvis kollektivet fungerer.
Ja.
Og jamen altså, således overhovedet ikke klogere.
Men det er jo det, der er fedt for sådan en som mig at sidde og kigge på lige nu, fordi det er så uforudsigeligt, og de konklusioner, vi ikke engang tør gøre os nu, det gør vi jo ikke, fordi at det kan være ændret søndag aften kl. 20, ikke, når de par kampe er spillet der, eller vi skal nok forbi mandag, fordi hvis Nordsjælland vinder over AGF, der kan man jo ikke ignorere dem. Det kan man ikke, så længe de holder den stime der. Så det er jo rigtig fedt at observere udefra. Og, altså nu så jeg vores egen ekspert, Mikkel Bischoff, tror stadig, at FC København tager mesterskabet. Det gør han vel af en grund, og det tror jeg også, han kigger ind i, at så god. Det kunne godt være, at Midtjylland og Brøndby har flest point, men de har jo ikke spillet ekstremt fremragende i foråret eller mesterskabsspillet. Hvis FC København har overstået deres dårlige periode, som der jo også har været i de to sidste forår, hvor det har også været sådan 2-3 kampe, hvor tvivlen har indfundet sig, og så kom skeen i en anden hånd. Mm. Så det er jo derfor, at det er oppe i luften.
Ja, vi skulle bare have vundet 3 første kampe, så havde det været meget sjovere
at være til sige, da sæsonen startede der med Silkeborg-sejren, Nordsjælland-sejren her i parken, rundt om City-kampen, hvor man tænkte, okay, FCK er i et andet gear.
Ja.
Den tager de.
Ja.
Det var min tanke dengang, så havde de jo stort set ikke vundet siden med.
Nej.
Der er også nogle hold i nedrykningsspillet, som har det lidt intenst PT.
det er godt for en rettighedsager. Det er skidt for en fan. Er det ikke sådan, vi siger det? Men hovedet på blokken. Du siger, det er Brøndby, der tager den.
Ja.
Hvad siger du, Michael?
Det gør vi.
Det gør vi?
Ja.
Altså, jeg tror mere på Midtjylland, må jeg være.
Ja, ja, det er hjertet, der taler, ikke? Confirmation bias.
Ja, præcis. Klimmerne, og således igen klogere. Altså, nu sad lige og fandt statistikker frem, og derfor lige var en lille smule fraværende. Men afslutninger. Vi har haft 400 afslutninger i sæsonen. Brøndby ligger nede på en 6. plads under Randers og Viborg med under 300 afslutninger på sæsonen. Vi har lige mange mål, ikke?
Hvad altså, med Midtjylland?
Midtjylland ligger nummer 3 med 359.
En anden sådan lidt diskursagtig ting, jeg har lagt mærke til i medierne, det er, at der er rigtig mange, der har travlt med, hvor mange mål FC København de har lukket ind.
Ja.
Vi har lukket 1 mål mere end Midtjylland.
Ja.
Og det bare var en meget sjov.
Men det er vel også bare fordi, at vi
lukker
dumme mål.
Altså, ja, det er jo fair nok.
Altså, hvor man bare tænker, hvorfor fanden gjorde de det, i stedet for, at vi bare var. Ja.
Men jeg siger måske, at roden til problemerne er lidt større, end bare at lukke mål ind.
Ja. Vi har en kamp mod Silkeborg. Vi skal have et siffertip, for og så lukker vi programmet. Michael, lægger du ud?
3-1.
3-1?
Ja, Sefsko.
Hvor er du, Kasper?
Der henad.
3-0. 3-0. Hold nu kæft. Jeg tror faktisk på sejr for en gang skyld. Jeg plejer at være en pessimist i det her, men jeg kan ikke engang huske, om jeg plejer at være. Men jeg plejer at være i timerne op til kampen, uanset hvem fanden det er, vi skal møde. Så 2-1, siger jeg.
Nu her, for at slutte, hvor vi startede, så vil jeg gerne nominere den næste mand til vores Hall of Fame, eller Legends Club.
Ja.
Og jeg forstår ikke, at William Kvist endnu ikke er medlem af Legends Club.
Nej.
425 kampe, 8 mesterskaber, 3 gange Champions League. Og jeg ved godt, han har været i bestyrelsen, og det er måske ikke så klædeligt at nominere et bestyrelsesmedlem, men det er han ikke mere. Så det er bare lige et hurtigt indspark herfra til, at William Kvist er næste mand i Legends Club.
Jeg er fuldstændig enig, og jeg lavede, da han blev valgt som bestyrelsesmedlem, det var en af mine første optrædener som gæst i dette program, hvor jeg sagde, at der er få mennesker i klubbens historie. Ja, der er ingen mennesker i klubbens historie, der betyder så meget som Niels Christian Holmstrøm. Men er der en, der kunne have mulighed for at udvikle sig til vor tids Niels Christian, så var der William Kvist. Det har vi desværre ikke set helt med, at han er så kommet ud af bestyrelsen igen, men han er kæft en yndlingsspiller, også fra min side. Så,
han hyrede jeres to op, men jeg er villig til at tilgive.
Ja.
Det er vigtigt i starten.
Præcis. Og med de ord vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom, Michael Winter.
Selv tak.
Tak også til dig, Kasper Højgaard. Redaktionsleder på Discovery, som viser kampen kl. 16 på søndag. Men tune ind allerede kl. 15 med optakt, præcis, hvor der rent faktisk bliver talt.
Og jeg ser den på Discovery på søndag, for jeg skal til mormors fødselsdag.
Selv på mormor.
Ja, jeg ser den i parken, trods alt. Trods alt. Og vi ses derude. Kom så, Forza, hvad er det, man siger? Forza, FCK. Jeg har ikke været vært nok til at. Til
du siger lige, hvad du har lyst til.
Jeg ser lige, hvad jeg har lyst til. Ja. Vi siger tusind tak for et dejligt program.